Today This Morning.
Halo, halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Selamat menikmatinya. Kalau di sini masih dingin, tapi pertengahan bulan depan kami akan memasuki musim semi yang tentunya diawali dengan curah hujan hingga bulan April. Baiklah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, Tiongkok sebut konflik di Gaza bagian dari penindasan Israel selama puluhan tahun.
The Palestinian people fight against Israeli oppression and their struggle for completing establishment of an independent state.
Pendiri WikiLeaks Julian Assange menanti putusan ekstradisi ke Amerika.
They say it's outside of the extradition treaty between the US and the UK.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia. Pendengar, kita ke Iran. Kandidat parlemen Iran mulai berkampanye untuk pemilu pertama di negara itu sejak tindakan keras terhadap protes-protes nasional pada 2022 akibat kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Sebanyak 15.200 calon akan bersaing untuk memperoleh jabatan di majelis dengan 290 kursi yang dikuasai kelompok garis keras selama 20 tahun. Amini ditangkap oleh polisi moral Iran karena diduga melanggar undang-undang ketat pemakaian jilbab yang memaksa perempuan untuk menutupi rambut dan seluruh tubuh mereka. Protes meningkat menjadi seruan untuk menggulingkan penguasa ulama Iran. Dalam tindakan keras berikutnya, lebih dari 500 orang tewas dan hampir 20.000 orang ditangkap, menurut para aktivis. Pemilu akan diadakan pada 1 Maret dan parlemen baru akan bersidang pada akhir Mei. Para calon anggota parlemen itu mencakup 1.713 perempuan, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 819 orang yang bersaing pada tahun 2020. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan uji terbang pesawat pengangkut rudal strategis Tu-160M pada hari Kamis dalam lawatannya ke Republik Tatarstan. Setelah penerbangan selama 30 menit, Putin memuji pesawat baru itu karena bisa diandalkan dan mengatakan pesawat itu dapat diterima di angkatan bersenjata Rusia.
Действительно новая, новая машина. Во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооружённым.
Mesinnya luar biasa, benar-benar generasi baru. Seperti yang saya katakan pada komandan pesawat dan kini saya mengatakannya lagi. Dan kepada pimpinan Kementerian Pertahanan, tentu saja pesawat ini dapat diterima di Angkatan Bersenjata Rusia, katanya. Penerbangan itu dilakukan setelah kunjungan Putin ke pabrik penerbangan Kazan sehari sebelumnya ketika pesawat baru tersebut ditunjukkan kepadanya di bengkel pabrik itu. Menurut Kremlin, pabrik tersebut sedang mempersiapkan produksi Tu-160M, sebuah pesawat pengebom strategis berat supersonik dengan sayap dan platform rudal udara. Pernah kita ke Jerman. Polisi Jerman yang dibantu oleh pihak berwenang Prancis dan Belgia menggerebek salah satu jaringan penyelundupan migran terbesar yang beroperasi di Selat Inggris, kata Europol hari Kamis. penyelidikan berpusat pada jaringan Irak Kurdi yang diduga menyelundupkan migran gelap asal Timur Tengah dan Afrika Timur. Penyelundupan dilakukan dari Prancis ke Inggris menggunakan perahu karet bermutu rendah, kata Badan Kepolisian Eropa. Jika digunakan secara legal, seperti untuk memancing atau berlayar, tiap perahu karet kecil tidak boleh menampung lebih dari 10 orang. Namun penyelundup mengenakan biaya setara dengan $1,000 hingga $3,000 per migran untuk menaiki perahu yang membawa hingga 50 penumpang. Investigasi itu melibatkan Satgas Operasional Europol yang dikoordinasikan oleh Eurojust, Badan Kerjasama Peradilan Pidana Uni Eropa. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 50 individu dan entitas yang terkait dengan Rusia hari Kamis. Sebuah langkah yang menarget apa yang menurut para pejabat Inggris merupakan sumber utama pendapatan Rusia, seperti berlian, logam, dan perdagangan energi. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina hampir 2 tahun setelah Rusia melancarkan invasi penuh. Tekanan ekonomi internasional kami membuat Rusia tidak mampu menanggung beban dari invasi ilegal ini, kata Cameron, sambil menambahkan bahwa sanksi baru ini membuat Putin kekurangan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendanai perangnya. Mereka yang dikenai sanksi diantaranya importer dan produsen yang memproduksi peralatan mesin untuk sistem pertahanan serta jet tempur. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, pada hari keempat sidang dengar pendapat di Mahkamah Internasional PBB mengenai legalitas pendudukan Israel di wilayah Palestina, Tiongkok dan Iran menyampaikan argumen mereka. Tiongkok menyebut konflik di Gaza kini tidak terlepas dari penindasan Israel selama puluhan tahun. Sementara Iran menuduh adanya kejahatan berkelanjutan yang dilakukan Israel di jalur Gaza.
Please be seated. The sitting is open.
Tiongkok dan Iran pada hari Kamis menyampaikan argumen mereka di hadapan Mahkamah Internasional PBB tentang legalitas pendudukan Israel di wilayah Palestina. Pernyataan kedua negara itu disampaikan pada hari keempat sidang dengar pendapat di Den Haag yang digelar atas permintaan Majelis Umum PBB agar mahkamah memberikan pandangan hukum yang tidak mengikat terkait konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yang mencakup pendudukan wilayah yang diupayakan menjadi negara Palestina. Penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ma Xinmin, mengatakan perang Gaza kali ini adalah bagian dari penindasan Israel terhadap rakyat Palestina selama berdekade-dekade.
The Palestinian people fight against is reeling oppression.
Perjuangan rakyat Palestina melawan penindasan yang menyiksa ini dan perjuangan mereka untuk menyelesaikan pendirian sebuah negara yang merdeka di wilayah pendudukan pada hakikatnya hanyalah tindakan untuk memulihkan hak-hak yang sah. Hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi landasan hukum tepat bagi perjuangan ini.
Sementara itu, Iran menuduh adanya kejahatan berkelanjutan yang dilakukan rezim Israel di jalur Gaza. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Raza Najafi mengatakan,
all the atrocities and crimes committed by Israeli regime in the past almost 80 years.
Seluruh kekejaman dan kejahatan yang dilakukan rezim Israel selama hampir 80 tahun terakhir merupakan konsekuensi kelambanan resolusi PBB. Bahkan kini Dewan Keamanan lumpuh karena kebuntuan yang disebabkan oleh salah satu anggota tetapnya. Tentunya sebagai lembaga peradilan utama PBB, pengadilan ini mempunyai peran penting.
Argumen Tiongkok dan Iran disampaikan sehari setelah Amerika Serikat meminta mahkamah tidak mengeluarkan pendapat hukum yang mengatakan Israel harus mundur dari wilayah yang diupayakan menjadi negara Palestina dengan memperingatkan konsekuensinya bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Richard Vizek, penasihat hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan,
a few days ago at the Munich Security Conference, Secretary Blinken emphasized that.
Beberapa hari yang lalu konferensi keamanan Munich, Menlu AS Blinken menekankan upaya mewujudkan negara Palestina menjadi lebih mendesak dari sebelumnya, negara yang juga menjamin keamanan Israel dan membuat komitmen yang diperlukan untuk mewujudkannya.
Israel mencaplok wilayah tepi barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada Perang Timur Tengah tahun 1967. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Julian Assange, pendiri situs pembocor rahasia WikiLeaks, minggu ini mengajukan upaya hukum terakhir untuk mencegah ekstradisinya dari Inggris ke Amerika Serikat. Ia dituduh atas kasus spionase terkait penerbitan ribuan kawat diplomatik dan dokumen rahasia militer curian milik AS. Berikut laporannya.
Para pendukung Julian Assange berunjuk rasa di luar Mahkamah Agung Inggris saat pendiri WikiLeaks itu berusaha untuk mencegah ekstradisinya ke Amerika atas tuduhan spionase. Assange sendiri tidak hadir di persidangan karena sakit. Pada sidang selama 2 hari yang berakhir pada Rabu lalu, tim kuasa hukum Assange berargumen bahwa saat mempublikasikan dokumen-dokumen Amerika, ia hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Simon Crowther adalah penasihat hukum untuk organisasi Amnesty International.
Particularly when it covers issues such as war crimes, crimes against humanity, accusations of torture, extrajudicial execution. These are really serious matters.
Ketika isu-isu yang dibahas terutama mencakup kejahatan perang, kejahatan HAM, dan dugaan adanya hukuman mati di luar hukum, semuanya adalah perkara serius yang menyangkut kepentingan publik yang signifikan. Oleh karena itu, kuasa hukum Assange menyatakan bahwa isu ini tidak termasuk ke dalam perjanjian ekstradisi antara Amerika dan Inggris. Argumen kedua yang mereka sampaikan, yang merupakan pengembangan dari argumen pertama, adalah bahwa penerbitan dokumen itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Assange menghadapi 18 dakwaan federal Amerika terkait tuduhan peretasan dan pencurian dokumen rahasia. Tim pengacara pemerintah Amerika mendesak Mahkamah Agung Inggris untuk menolak argumen Assange. Pengacara pemerintah Amerika Claire Dobbin mengatakan bahwa Assange meminta dokumen-dokumen rahasia Amerika dan pada akhirnya mempublikasikannya secara sembarangan tanpa disunting. Ia juga menyebut bahwa tindakan Assange tidak mencerminkan jurnalisme. Salah satu anggota kuasa hukum Assange, Mark Summers, mengecam pernyataan Dobbin karena tidak menyinggung bahwa Assange mengungkap kejahatan tingkat negara. Pada tahun 2010, WikiLeaks menerbitkan sejumlah kawat diplomatik curian yang terkait dengan perang di Afghanistan dan Irak, yang menurut Assange mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer Amerika. Pihak berwenang negara itu mengatakan bahwa Assange ikut membeberkan identitas para informan, sehingga membahayakan nyawa mereka. Istri Assange, Stella, telah berulang kali mengklaim bahwa nyawa pria berusia 52 tahun itu dalam bahaya.
It's an attack on all journalists all over the world. It's an attack on the truth.
Stella mengatakan, ini adalah penyerangan terhadap semua jurnalis di seluruh dunia. Ini adalah penyerangan terhadap fakta dan hak publik untuk memperoleh informasi. Hakim senior Mahkamah Agung Inggris, Victoria Sharp, menyampaikan bahwa pembacaan keputusan masih ditangguhkan. Namun diperkirakan akan dilakukan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jika para hakim memberi putusan yang memihak Assange, ia dapat mengajukan banding atas ekstradisinya. Jika upaya hukumnya gagal, kasus ini dapat dilimpahkan ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Bani Rahayu untuk Henry Ridgewell di London, VOA.
Pendengar, tentara Meksiko mengerahkan pasukan di seluruh pelosok negara itu guna memerangi kejahatan yang terorganisir dan memperkuat keamanan publik. Kontingen tentara terbesar itu dikirim ke Tijuana, kota dengan angka pembunuhan tertinggi di negara itu.
Meksiko telah mengerahkan pasukan di seluruh negeri untuk melindungi penduduk yang terdampak kejahatan yang terorganisir. Jumlah tentara terbesar telah dikirim ke kota perbatasan Tijuana. Demikian menurut Brigadir Jenderal Vicente Madujano dari tentara Meksiko.
2.000 elementos del ejército mexicano que vienen a reforzar la estrategia de seguridad pública y protección a la ciudadanía.
Brigjen Madujano mengatakan bahwa Meksiko mengirimkan pasukan sebanyak 2.000 personil tentara guna memperkuat strategi keamanan dan melindungi warga negara. Tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi pembunuhan yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Daerah Tijuana memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di negara tersebut dengan adanya pembunuhan yang terjadi setiap hari. Namun kekerasan mematikan yang berhubungan dengan kejahatan terorganisir tersebut tidak hanya terjadi di kota ini. Menurut Kementerian Pertahanan Meksiko, lebih dari 3.000 tentara dan anggota pasukan Garda Nasional telah diberangkatkan ke negara bagian lain yang memiliki tingkat kriminalitas kekerasan terkait geng yang tinggi. Awal pekan ini, tentara berjaga-jaga selama penyelidikan pembunuhan ganda di kota Tlaquepaque, sebuah kota di selatan Guadalajara di mana 7 orang terbunuh, 5 diantaranya remaja dan beberapa lainnya terluka. Para pejabat negara bagian Jalisco menghubungkan serangan tersebut dengan kelompok-kelompok kriminal. Pemerintah Meksiko sebelumnya telah mengirimkan pasukan untuk membantu polisi memerangi sindikat kriminal. Namun ini adalah pertama kalinya mereka mengirim begitu banyak pasukan sekaligus ke perbatasan utara negara itu. Edgardo Flores Campbell dari Komite Keselamatan Publik Warga Tijuana mempertanyakan strategi tersebut.
De nada sirve que lleguen 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 guardias nacionales si no hacen labores de inteligencia, de mimetización, de operación encubierta, de análisis de procesamiento de información.
Edgardo mengatakan tidak ada gunanya ribuan anggota Garda Nasional didatangkan apabila sebelumnya mereka tidak melakukan analisa, operasi rahasia, dan misi intelijen. Militer Meksiko sebelumnya telah menghadapi tuduhan pelanggaran dan kolusi dengan kejahatan yang terorganisir. Namun pemerintahan setempat, termasuk Maria Elena Andrade Ramirez sebagai Jaksa Agung Negara Bagian Baja California, yang mengatakan bahwa pasukan militer telah membantu mengurangi kejahatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tenemos una reducción de homicidios en comparación con el año pasado del 25%. En Tijuana,
Jaksa Agung Ramirez mengatakan terjadi penurunan kasus kejahatan pembunuhan sebanyak 25% dan penurunan sebesar 9% di kota Tijuana. Namun pembunuhan harian terus berlanjut di Tijuana. Pada 1,5 bulan pertama tahun 2024, terdapat lebih dari 240 kasus pembunuhan yang dilaporkan menurut data pemerintah. Demikian laporan Vicente Calderon dari kota Tijuana, Meksiko bersama tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei menunjukkan saat ini keunggulan perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, mayoritasnya disumbang oleh generasi muda, terutama Gen Z. Seperti yang kita tahu, generasi ini sangat lekat identitasnya dengan media sosial. Nah, salah satu platform media sosial yang populer saat ini adalah TikTok, di mana jumlah pengguna di Indonesia mencapai 106 juta. Urutan kedua terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya, Bani Rahayu, mengundang pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan pengamat komunikasi politik dan media, Sulhan Rumaru, dari Political Literacy Institute. Drone Emprit sendiri adalah sebuah inovasi berupa platform untuk memonitor dan menganalisis data digital, baik itu media sosial maupun platform online. Di sini kita akan membahas peran media sosial, terutama TikTok, sebagai sarana untuk membentuk opini publik dan meraup suara pemilih muda. Simak wawancaranya berikut ini. Hasil quick count dan juga perolehan sementara dari real count menunjukkan kalau paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran, berpotensi menang pada pemilu ini.
Atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada, penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di fiak-fiak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran.
Kalau melihat dari hasil pantauan Drone Emprit, hasil interaksi untuk paslon 02 ini sangat tinggi. Nah, apa yang bisa dianalisis dari hal ini? Mas Fahmi?
Jadi kalau dilihat itu, mungkin angka yang akurat itu yang saya pakai terkait laporan dari TikTok Creative Center ya. Jadi Creative Center itu kita bisa tahu bahwa dalam periode 1 tahun terakhir, kita coba lihat, itu sebetulnya Ganjar sudah awal tuh main di TikTok lama. Jadi jumlah post dia interaksi tinggi. Tetapi nggak tahu kenapa pada saat mulai kampanye malah nggak aktif, nggak tinggi. Sementara Prabowo agak telat masuk, tetapi masih cukup waktu untuk masuk di TikTok ya, ketika Ganjar udah turun. Nah ini Prabowo itu sendirian di sana, aktif banget ya, kemudian melibatkan influencers, creative agency, betul-betul digarap. Sementara 01 tidak menganggap TikTok sebagai kanal yang penting. Mereka lebih banyak aktif di Twitter. Baru akhir Desember 01 masuk kan gitu. Jadi agak telat, makanya jumlah postingnya, jumlah interaksinya itu jauh berbeda. Nah, jumlah postingan itu banyak sekali karena di create khusus ya sama si 02 itu konten-kontennya dan lain-lain. Kemudian mencoba untuk masuk for your page terus, jadi narasinya itu tidak ada tandingan. Bisa dibayangkan itu ketika orang mencari informasi, ada 106 juta pengguna ya TikTok di Indonesia, cari informasi yang dapatnya dari 02 saja gitu. Yang namanya kampanye kan ada kampanye positif, kampanye negatif, ada juga black campaign. Itu nggak bisa kita pisahkan, nggak bisa dicegah lah itu terjadi itu. Dan di TikTok juga dilakukan itu. Makanya ketika ada kampanye negatif, ada black campaign, dan tidak ada challenge-nya, ya itu akan dianggap sebagai satu informasi penting. Nah, ini bisa dibayangkan dalam waktu yang lama, informasi yang terus-terus begitu, itu dianggap sebagai kebenaran, sehingga mayoritas pengguna TikTok di Indonesia, yang ada 106 juta itu, dapat informasi sosial politik dari satu sumber ini. Makanya itu besar sekali impact-nya, bagi 02.
Bagaimana tanggapan Mas Suhan?
Ya, jadi ada tiga unsur yang mereka tuh adaptif banget dalam kampanye politik mereka. Pertama, mereka bermigrasi dari panggung konvensional ke panggung virtual. Terus yang kedua, mereka tidak lagi menggunakan pola-pola yang hipodermik, yang hanya memberikan ceramah-ceramah soal politik tapi tidak timbal balik. Justru sebaliknya, sekarang tuh mereka berkomunikasi dengan publik, terutama Gen Z yang ada di TikTok, dan mereka mendapat timbal balik komunikasi, feedbacknya itu kan langsung ya, spontan, langsung, terus simultan juga gitu. Dan itu yang membuat perkembangan mereka semakin menguat di kalangan Gen Z. Jadi kalau misalkan tadi Mbak tanya, mengapa mereka bisa begitu kuat di TikTok ya, karena mereka berhasil beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi atau media determinism.
Nah, Mas Fahmi, apakah jumlah interaksi ini bersifat organik atau tidak? Dan konten-kontennya ini cenderung bersifat negatif atau positifkah terhadap Paslon 02?
Nah, ini saya belum evaluasi, belum analisis apakah organik atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti jumlahnya luar biasa, jumlah posting pertama. Jumlah posting luar biasa, terus kemudian mereka bisa FYP, dan kalau kita lihat di Google misalnya itu ya, jasa like, jasa komen, jasa view di TikTok misalnya, nah, itu juga banyak. Artinya itu bisa dilakukan secara tidak organik juga. Jadi bukan hanya di Twitter, di TikTok pun juga kita bisa manipulasi algoritmanya supaya seolah view-nya tinggi, komentarnya tinggi. Komentar pun juga bisa dibuat secara tidak organik, pakai program komputer juga bisa. Sehingga orang-orang akhirnya terpengaruh. Ini kok videonya sudah banyak yang komen dan positif, mereka akan terbawa gitu. Akhirnya setelah terbawa, secara natural orang akan ngasih komen sendiri. Biasanya begitu. Ya, sebuah postingan kita kasih aja komen fake 100 biji gitu, yang lain akan rame-rame ikutan komen juga. Dan itu bisa dilakukan di Instagram, di Twitter, dan dugaan saya juga di TikTok juga bisa dilakukan seperti itu.
Apakah ada benang merah antara aktifnya mereka di media sosial dengan dukungan yang besar terhadap Paslon 02 ini?
Sebetulnya itu kan secara otomatis saja ya, karena demografi pemilihnya memang paling banyak, Gen Z dan milenial, 56%. Jadi mau gimana pun ada atau tidak ada media sosial, siapapun yang menang pasti harus dapat suara Gen Z milenial yang tinggi gitu. Dan makanya itu di mereka berada di mana? Mereka adanya di TikTok. Makanya strategi 02 itu sangat tepat, pintar sekali dia. Pintar sekali, nyasarnya yang paling banyak sampai ke grassroots generasi Z milenial, ceruknya paling besar ada di situ, dan mereka sukanya entertainment, nggak suka banyak berpikir yang susah-susah, kayak gitu, ya gimmick-gimmick, ya, tepat sekali. Nggak dilakukan kan sama 01, pendekatan dia lebih ke akademik, serius, gayanya Anies kan gaya-gaya yang serius, ngajar critical, iya betul, dapat sih, mayoritas yang berpendidikan tinggi, jadinya lebih ke Anies kan, gitu. Dibanding ke 02. Tapi kan jumlahnya nggak banyak.
Kalau Mas Suhan?
Ketika kalau dalam perspektif komunikasi politik ya, ketika media menganggap isu-isu itu penting, kemudian mereka membicarakannya terus-menerus bahwa oke, Prabowo Gibran menang di survei, Prabowo Gibran unggul di media sosial, kemudian Prabowo Gibran juga sangat akrab dengan para tokoh-tokoh agama atau yang disebut dengan struktur sosial tradisional dalam kampanye politik. Akhirnya perspektif-perspektif itu mengorientasi di pikiran publik bahwa oh iya mereka nih ya yang akan menang gitu. Nah akhirnya publik tuh tidak perlu repot-repot lagi mencari hal-hal yang di luar itu gitu, karena mereka sudah tahu arahnya kemana. Itu bagian, menurut saya bagian dari strategi mereka untuk mengendalikan operasi pengendalian opini publik kalau dalam bahasa saya.
Sejumlah media dan pakar politik menyebutkan bahwa strategi kampanye Prabowo dan Gibran lewat TikTok itu mirip dengan yang dilakukan oleh tim kampanye Presiden terpilih Bongbong Marcos di Filipina. Bagaimana Mas Fahmi dan Mas Wulhan melihatnya?
Kalau saya melihat itu benar ya. Mereka seperti, saya nggak tahu ya apakah benar atau tidaknya. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak kampanyenya, rasanya itu mereka seperti mereplikasi strategi-strategi yang digunakan Bongbong Marcos, kemudian mereka gunakan juga di Indonesia. Kenapa bisa begitu dalam analisa saya sih? Karena postur pemilihnya sama. Jadi 56% pemilih di Indonesia itu kan Gen Z dan milenial. Sama di Filipina juga begitu. Bedanya adalah di besaran jumlah pemilihnya. Kalau di kita kan jumlah pemilih Gen Z dan millennials itu tembus 104 jutaan gitu ya, kalau nggak salah. Dan dia itu kan 56% kan. Sedangkan pemilih kita itu ada 204 juta DPT kan. Jadi dia hampir lebih dari setengahnya. Bahkan lebih dari setengahnya pemilih begitu. Makanya mungkin strategi yang sama dilakukan.
Bagaimana Mas Fahmi melihatnya?
Memang itu pelajaran yang berharga banget ya. Karena karakter dari pemilihnya hampir sama. Sama persis 50% lebih kan yang di sana. Gen Z dan milenial. Dan mereka berhasil dengan gaya joget-joget persis ditiru. Dengan joget, dengan jingle, dengan lomba, dengan senam. Ya kan? Senam persis yang di sana dan dilakukan. Cuma di sini jadi lebih baik karena ada artificial intelligence ya. Kalau di sana waktu itu belum ada AI yang bagus sehingga masih gambarnya kartun gitu. Kalau di sini sudah pakai AI jadi lebih bagus. Tapi prinsipnya sih sama.
Jadi bisa dikatakan bahwa strategi kampanye yang bentuknya konten-konten yang memunculkan reaksi emosional itu memang cukup efektif ya?
Betul. Ada dua hal sih yang membedakan Anies dengan Prabowo Gibran gitu ya. Pertama tuh kalau Anies lebih ke tipologi kampanye yang deliberatif. Deliberatif itu kan fokus pada penguatan argumentasi, kemudian logika, cara berpikir, cara pandang terhadap politik. Makanya diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi itu dibangun di mana-mana kan. Nah, berbeda dengan Prabowo dan Gibran gitu. Mereka justru lebih mengutamakan ikatan emosional dengan publik. Mungkin kalau dilihat dari diskursus publik tentang program kerja, publik itu mungkin akan lebih fokus ke apa yang dibicarakan oleh Anies dan Caimin. Sebaliknya, publik justru selalu terperangah dengan ada saja hal-hal baru yang ikatan emosionalnya itu dilakukan oleh timnya Prabowo Gibran. Ya salah satunya adalah penetrasi melalui internet atau lewat TikTok dan media sosial lainnya. Kalau Ganjar dan ini, itu mereka sebenarnya juga sangat terlambat merespon. Sehingga mereka dianggap followers dari sisi strategi. Misalkan mereka kemudian aktif di media sosial juga ya. Mereka mulai kampanye di media sosial, terus kemudian bikin live juga. Misalkan Prof. Mahfud pernah live juga ya kan, di Instagram dan lain-lain. Tetap dianggap sebagai followers karena oh ini meniru-niru strategi tim yang lain gitu. Sudah terlambat ya. Dan tidak ada yang begitu terlalu unik juga sih sebenarnya dengan program kampanyenya mereka. Karena mereka tuh berada di posisi yang dilematis gitu. Antara masih mendukung program Jokowi dan ingin membuat perubahan. Jadi mereka ada di tengah-tengah. Kalau Prabowo, Gibran, dan Anies kan dikotominya jelas. Yang satu melanjutkan, yang satu perubahan gitu. Jadi orang akan mudah mengingat keduanya karena sangat berseberangan.
Nah itu dia obrolan VOA dengan Ismail Fahmi dan Sulhan Rumaru tentang peran media sosial dalam pemilu tahun ini. Saya Bani Rahayu dari Washington DC. Sampai jumpa.